Steingrímur J. Sigfússon, svarar andsvar.
Já, herra forseti, varðandi makrílinn þá er auðvitað ljóst að við erum að fá þar mjög mikla búbót inn í okkar hagkerfi og verðmetin hafa aukist þar mjög mikið, fyrst og auðvitað vegna þess að bæði magnið hefur aukist, en við höfum náð að hækka gríðarlega á tveimur árum hlutfall sem fer til manneldisvinnslu. Það hefur vissulega haft ákveðin áhrif upp á við á hráefnisverði sjálft, en það er þó sérstaklega verðmætisaukinn í vinnslunni sem eru auðvitað skil okkur gríðarlega miklu. Ég set aðeins fyrirvara, bið menn hafa fyrirvara á færeysku tölunum, fyrir eins og ég kann það rétt var einungis hluti makrílkvótans þar tekin og boðin upp og þar fengust vissulega há verð, en það endurspeglar ekki endurlega greiðslu getu greinarinnar ef allt hefur verið boðið upp. Þannig að mér hefur nú vist að menn væri með ansi háar tölur hér í að leika sér hér með að við getum tekið þriðjungu upp helming af heildarverðmæti makrílvertíðarinnar út úr greininni í formi veiðigjalds. Það held ég að gengi nú ekki upp. Varðandi það hvort að þegar að nýr stofn kemur inn og ekki hefur verið út af kvóta, hvort að þá eigi að fara þá leið að leggja og bjóða upp eða leggja á sérstakt veiðigjald og eða taka tillit til þess að þær útgerðir sem fá úthlutunna, uppsjávar fyrirtækin að uppistöðu til í þessu tilviki, eru þá að sjálfsögðu í betri færum til að greiða hærra almennt veiðigjald.
Háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Magnús Orri